Der så leser kapittel 2 av Efeserbrevet. Så hvis du har en bibel eller ønsker å slå opp, så er det bare å gjøre det nå. Og så starter jeg å lese. Og Paulus, han skriver her: «Også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som dere en gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. I disse levde også vi alle før i vårt kjøds lyster, og vi gjorde det som kjødet og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Og han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg, for at vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Husk derfor at dere en gang var hedninger i kjødet, slik som blir kalt uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelse som er gjort på kjødet med hender. Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utenfor Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden, men i Kristus Jesus er nå dere som var langt borte kommet nær ved Kristi blod. For han selv er vår fred, han som har gjort dem begge til ett, og som har brutt ned skilleveggen. Dette gjorde han da han i sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si budens lov som er i forskriftene, for i seg selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Slik kunne han også forlike dem begge med Gud i ett legeme ved korset, og ved det drepte og drepe fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i én ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utenlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnestenen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygget opp sammen med de andre, til en bolig for Gud i ånden. Amen. Det er mye når vi bare leser alt med en gang, men jeg tror at Gud virker når vi leser også opphøyt, og så skal vi ta oss og se litt nå på noen vers her. Jeg setter mest fokus på versene 1-10 og de siste tre versene 20-22, og så skal jeg bare forklare veldig kort det som er imellom, for det er ikke uviktig, men litt som med tidens skyld så må jeg gjøre det. Men hvis vi starter allerede med vers 1. Også dere gjorde han levende, dere som var døde i overtredelser og synder. Det er det det står. Av naturen så var vi døde i synder og overtredelser. Av vår natur. Mennesket var åndelig dødt og død overfor Gud etter Adam og Eva sitt fall. Og det har bare fulgt slekter og slekter. Så begynnelsesordene her i Efeserbrevet, kapittel 2, det peker på oss hedninger. Og så peker det også på jødene. Når vi leser i vers 3, så skriver Paulus «vi». Og vi vet at Paulus var jøde selv, så han trekker også inn han også. Vi levde alle en gang som de. Han trekker også inn de, men vi var også først der. Og derfor så begynner vi å se at han trekker hedningene og jødene sammen. Og det er det som også kommer litt senere her. Men der ser vi at dette trekker oss sammen, og så leste vi her i stad at det trekker oss sammen ved korset. Og da kommer ikke jødene i en større særskilling enn hedningene, og hedningene ikke i en større særskilling enn jødene, men vi kommer på lik linje innenfor Gud, for vi alle sammen har syndet. Og det er jo dette som er det fantastiske. Ja, det var jo veldig trist. Ja, vi er jo fortapt uten at vi går til den ene sanne veien ved korset. Og der kan vi finne nåde. Så det er jo dette her som er gledesbudskapet for spesielt oss, med mindre du var jøde fra før da, og allerede var en del inni her. Men så bryter han ned dette her. Det var ikke av noe lovgjerninger, ikke av noe at du har prestert det til. Men så bare setter han alt på en lik linje, og så er vi hedninger. Så vi, her, Jesus han sier det, frelsen kommer ifra jødene. Og vi prater i menighetene som kristne, så skal vi også løfte opp jødene, og vi skal løfte opp Israel. Og så er det mange som stiller seg og klør seg litt i huet, bare, hvorfor skal vi det? Gjør ikke de også mye feil? Ja, de gjør like mye feil også som vi kan gjøre feil. Men det er ikke, det er jo utifra den slekta egentlig, utifra det folket, utifra Davids rotskudd, og helt tilbake til Abraham, så kommer Jesus gjennom denne slektslinja. Og gjennom den slektslinja så er dette jødene, og fra jødene så kommer også frelsen til oss hedningene som var på utsida, som ikke var en del av det borgerskapet. Vi var ikke en del av dette, men vi er blitt medborgere, vi er blitt regnet med. Og vi er podet inn på en stamme som jødene også var, men de er nå tatt vekk. Men de skal også en dag, det betyr ikke at de er forkastet. Nå ble det litt annet her, men bare for å trekke det med så at vi forstår det. Men de er ikke forkastet. Det er en del av frelsesplanen, og det pratet jeg litt om siste gang også. Fordi du har dette med denne tida som skal komme når Jesus skal hente oss, så kommer det også noe som Bibelen forteller om i åpenbaringsboken, et tusenårsrike. Og tusenårsrike er også synonymer med fredsrike eller israelsrike. Så jødene kommer også inn her. Så de er ikke forkastet. Det er en del av frelsesplanen, og derfor skal vi være med og velsigne de. Ja, nå er vi på her. Men dette er det som ligger på Guds hjerte. Og så vil jeg bare forklare bare veldig kort her nå om det. Men når vi beveger oss nå videre til vers 2, da, så leser vi. Og de som dere en gang vandret i, altså vi vandret i, altså nå prater vi om disse syndene, disse overtredelsene, vi vandret en gang i det, og skriften prater som at når vi vandrer i noe, så er det vår livsførsel, det er slik vi lever på. Det er vår oppførsel. Og det var slik vi levde en gang. Og det er helt naturlig. Det er helt naturlig for en som ikke har blitt gjort levende, en som ikke har blitt oppvekket, en som ikke har gått fra død til livet, en som ikke har gått ifra å være bundet av Satan og gått over til Gud, så er det helt naturlig at det også er synd og overtredelser. Det er det mest naturlige i oss, av natur. Og det er dette som Paulus også bare poengterer med å si at vi vandret før i dette her. Og da er det som, hva er det? Jo, det er egentlig, vi kan egentlig si det sånn at det er det som er menneskesentrert, og det som er i opposisjon mot Gud. Alt det som er bare meg og mitt, og det egoistiske meg, og det som strider imot Guds ord, hvis jeg lever på en slik måte, så er det også et tegn da, på at man også er enda åndelig død. Og det er takk og lov, ja, kan du si, ja, er det mye å takke for? Ja, takk og lov, fordi det er jo korset her. Det er jo dette som er redningen da. Det er jo dette her som vi kan få lov til å tre inn i. Dette evige livet vi kan få lov til å tre inn i. Vi kan få lov til å slippe tak på det som egentlig har bundet oss. Og så kan vi si, ja, men synd, det er jo litt gøy der og da i starten. Men så binder det. Og du tror at det er du som har kontrollen over synden, men så er det visst heller synden som har kontroll over deg. Og da er det ikke lenger at jeg velger å gjøre det, men det er egentlig mer det at jeg kan ikke noe annet enn å la være å gjøre det. Og det er her vi kan få lov til å bli satt fri. Det er her du kan finne nåde. Ikke fordi at du har tatt deg sammen og fått det til, Men fordi at Jesus betalte prisen for at du kunne bli satt fri, for at du kunne bli gjort levende. Og det et budskap til deg også, hvis du sitter her og ikke har tatt det valget, eller sliter. Du kan også være en kristen og slite med disse tingene. Vi kan enda, det jo sånn at når vi har tatt imot Jesus, så har jeg jo enda et valg om å følge han, og velge å følge han hver dag. Men jeg kan også dessverre, så er det mange som også skjeiler ut, og så kan de binde seg til det gamle livet. Det som egentlig ikke er en del av min natur lenger, for jeg er jo mottatt den hellige ånd, men du går i en annen vei som du egentlig ikke skal gå på. Og her kan du også bli satt fri. Og det er jo dette Jesus gjorde, og det er da vi skjønner at, ja, men, må ikke jeg gjøre noen ting? Må ikke jeg... Jeg må jo ta meg sammen på et vis, for det er jo som vi alltid har gjort, liksom. Hvis du skal ha et resultat, så må du begynne å ta det sammen. Men det er jo det Jesus gjorde jo. Han gjorde det resultatet. Han gjorde alt sammen på korset. Og mer der, vi kan få lov til å bare tre inn i det. Ja, men det gir jo ikke mening. Nei, det gjør ikke det. Det er jo det som er hele poenget jo. Nåden er nåden. Jeg forstår han ikke. Det er et mysterium i seg selv. Jeg forstår ikke det. Men takk og lov for at jeg får lov til å tre inn i det. Takk og lov for at jeg elsker så høyt, og du er elsket så høyt, at du og meg, vi kan få lov til å tre framfor korset. Ikke fordi at du har fortjent det, ikke fordi at jeg har fortjent det, ikke fordi at jeg er så god, eller jeg vet ikke hva jeg tenker om jeg er dårlig til å tale, eller noe sånt. Men at jeg står oppe her og taler, nei, det er jo ikke noe med meg å gjøre i det hele tatt. Det er jo bare på grunn av hans ære. Det er bare på grunn av at det som han har fylt meg med, den kjærligheten, den nåden som jeg fikk lov til å motta der, det er det som får lov til å strømme ut av meg. Og det kan få lov til å strømme ut av deg. Og så ser det annerledes ut fra oss alle. Det trenger ikke å være fra en talerstol. Men det skjer også i hverdagslivet, og ikke bare på søndag. Det skjer også mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Der du er, på jobben, på studiet, med de menneskene du er rundt, med familie, med venner. Og det er alt å takke for. Takk Jesus for det. Jeg tror vi bare hopper over faktisk noen verser med en gang, for nå gikk det rett overalt her. Men jeg tror vi går til vi kan gå til vers 7. Nei, vi tar vers, jeg skal bare ta vers 4 og 5, bare poengtere noen ting her. Det står i vers 4 og 5, men Gud er rik på barmhjertighet, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, så gjorde han oss levende sammen med Kristus da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst, står det. Og vi kan se egentlig at det skjer tre ting her. Hvis man begynner å... Nå er kanskje ikke dere legger merke til det når jeg leser det så fort. Men det er tre ting vi kan trekke ut derifra. Og det er egentlig at vi er gjort levende. Og vi er også... Altså vi får lov til å stå opp igjen, mann. Kristi oppstandelse. Og så står det også om en belønning her. Om at vi er satt med Kristus i det himmelske. Og det er jo veldig spesielt igjen, for jeg var akkurat inne på det. Men hva har jeg gjort for dette? Dette gir jo ikke mening. Skal jeg få en belønning? Er jo ikke engang, altså, det er jo ikke jeg som har gjort noe. Men det er jo dette som er hele nåden, og det er dette som også er budskapet i kapittel 2 og kapittel 1 nå for så vidt. Men dette her er jo budskapet gjennom hele Bibelen nå, at det er av nåde. Av nåde så er vi satt der. Av nåde så er vi med han, i han, og ikke i oss selv eller med oss selv, men i han og med han. Og derfor så blir vi gjort levende i han, og derfor så kan vi få lov til å stå opp med han, og belønningen med at vi skal settes i himmelen, i det himmelske, det er også med han. Og der ser vi avhengigheten. Her ser vi at det er bare en vei. Hvis du har en tanke om at ja, etter dette livet her, så skal jeg kanskje til himmelen for at jeg har opparbeidet meg såpass mye at dette skal gå fint. Og det er en slags paradis et sted. Men det er ikke det uten at det er i Kristus. Uten at det er med Kristus. Så er det ikke noe himmel. Hvis ikke han er der, så er det ikke noe himmel. Der Jesus er himmelen. Og der får meg og deg få lov til å ta del i. Og så er det sånn at ja, vi har gjort levende her og nå. her og nå, for du som har tatt imot Jesus, så du gjort levende, du har gått fra død til livet. Oppstandelsen har vi enda det vi venter på, det som vi lengter etter og gleder oss etter, og det når Jesus kommer. Og vi, på samme måte som at Jesus stod opp igjen fra de døde, og derfor det så viktig, jeg tror at han stod opp igjen fra de døde, og det alt det mitt liv det håper på, det lener seg på, det han tillit til, det han tror til, og så viser masse beviser dette her, men det kommer til slutt at jeg har nødt til å ta en tro, altså en troshandling, jeg har nødt til å stole på det. Og det ikke bare noe ute i tom luft, men det basert på en levende relasjon, jeg kjenner han, og vi skal få lov til å bli hentet en dag, og vi skal få lov til å bli med ham, vi skal stå opp slik som han stod opp, og han fikk et herlighetslegeme. Og med det, vi skal også få lov til å tre inn i et herlighetslegeme. En kropp som aldri visner, som aldri dør inn i et evigt liv. Og vers 7. For at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Det veldig mye i Kristus Jesus, med Kristus Jesus. Paulus veldig konsekvent på dette. Og det fordi at det dette som det viktige. Det dette som viktig å forstå. At det bare en vei som Jesus peker på. Og her så leser vi om de kommende tider, eller tidsaldre. Og dette tyder også, som apostelen peker på, at det har noe med framtiden, at framtiden har noen utviklingsstadier. De kommende tidsaldre i en flertall, der Guds nåde skal bli mer og mer og mer og mer åpenbart. Og den bruker han gjennom å vise gjennom sitt mesterverk. Og det ikke for oss som har fått det til, men det menigheten som har kommet på sine knær til korset, og bare av nåde så skal han vise gjennom menigheten sitt vitnesbyrd. Så skal han gjennom menigheten vise sin nådes herlighet. Mer og mer og mer. Og det skal bare fortsette sånn i de kommende tider, som Paulus skriver her. Og dette her har ikke noe med at vi er blitt utvalgt fordi at vi ikke kunne velge. Men det er blitt utvalgt fordi at vi responderte på nådekallet. Vi responderte på det evangeliet som han tilbydde. Og han har åpenlyst. Det ikke noe hake i det engang. Vi kan få lov til å bøye kne, og der kan du finne fred. Der kan du finne nåde. Der kan du finne tilgivelse for hva som helst. Og så det så fantastisk når vers 8 kommer. For å nåde, det jo veldig kjent vers da. Denne her det mange som klinger seg til. Og det med god grunn. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv. Det Guds gave. Og jeg bare tar med vers 9 også. Ikke av gjerninger. For at ikke noen skulle rose seg av det. Ingen kunne rose seg av det. Ingen kunne rose seg av frelsen. Og ikke nok med det. Ingen har noen som helst grunn til å rose seg av frelsen. Det finnes ikke et snev. Det finnes ikke et snev av noe ære i frelsen. Jeg kan ikke gjøre noe for å motta det, annet enn at jeg bøyer mine knær og tar imot det. Og dette viser vi ved at vi tror på Kristus, ved å vise ham tillit, at vi lydige. Det det egentlig det eneste. Det ikke at du skal begynne å produsere noe for å oppnå din egen frelse, men jeg hviler på han. Jeg lydig mot han som har tilbytt meg denne frelsen. Jeg har nødt til å lene meg på han. Og her så har vi, jeg bare tatt med to vers i Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet kapittel 14 og 15 så prates det faktisk veldig mye når Jesus prater. Så sier han denne her i 14-15, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og så fortsetter han innimellom der også, men så avslutter han også i 15-10, så sier han, hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Her kommer kjærligheten din. Ikke for at du skal ta deg sammen, men fordi at det en nåde her som ligger til bakgrunn. Det en nåde her som ligger som motiv. Og derfor, når jeg responderer, på denne nåden, så kan jeg ikke noe annet enn å elske. Det går ikke an å gjøre noe annet. Og så har dessverre, synes jeg da, i kanskje min generasjon, eller så har det blitt også litt sånn likgyldighet i menighetene, i landet og internasjonalt også, sånn sett. Men dette med nåden. Nåden er så dyrebart betalt. Man kan ikke fatte og begripe det. Man kan ikke skjønne dybden og bredden av det. Men så blir nåden av og til så billig når den er så dyrbart betalt. Og det er ikke at du skal ta deg sammen for å bli noe bedre, det er ikke det jeg snakker om. Men det er at den kan få lov til å gripe deg. At det får lov til å synke så dypt. At det skjærer seg inn i deg når du ser din Jesus hengende på det korset, måtte gå den smertenes vei. Det er noe som griper meg og deg. Og det får bare trekke inn, det var en reels for lenge siden, og da husker jeg egentlig på akkurat det en forkynner sa der. Og han brukte et eksempel med et ekteskap. Og jeg er ikke kommet her for å gi ekteskapsrådgivning, for jeg er ikke gift engang. Men det noe her som vi skal få tak på. Og han brukte bare så banalt eksempel. Og han sa det at hvis du har dette ekteskapet, hvor kona kommer og sier til mannen sin, kjære, jeg er så sliten. Kan du ta oppvasken for meg? Og mannens respons, dette er for å sette ting litt på spissen da, men mannens respons blir, men kjære, er det et skilsmisseproblem? Er det et skilsmissespørsmål? Nei, selvfølgelig ikke, vil kona svare. Hva er det du tenker med for noe? Det er jo ikke et skilsmissespørsmål. Nei, ok, men da gir jeg ikke å gjøre det. Og så kan vi ta flere eksempler på det her med at jeg sier ikke at dette noe som har skjedd i et ekteskap eller noe sånt, men det for å sette ting på spissen her. Så er ikke jeg for, som sagt, å gi ekteskapsrådgivning, men jeg vil peke på noe annet her. For når meg og deg tok imot Jesus, så er vi blitt forlovet med Jesus. Og vi skal i et bryllup med Jesus. Vi venter på det bryllupet, men vi er forlovet med han. Og i Bibelen, når det prates om forlovelse, så er det nesten som at da vi allerede der. Vi venter bare egentlig på de formalitetene nesten, egentlig, at vi skal bare stadfeste det. Men hvordan er det da når Jesus kommer til meg og ber meg om å gjøre ting? Og min respons blir, ja, men er det et frelsespørsmål, Jesus? Nei, det er det ikke, min sønn. Det er ikke et frelsespørsmål. Du er frelst av nåde. Nei, men da vil jeg ikke gjøre det. Og jeg vil bare sette det på spissen, ikke for å ta noen i det hele tatt. Det er ikke poenget. Men jeg vil sette det på spissen, for at det noe med denne nåden her, som ikke billig kjøpt. Den dyrebart betalt. Og hvis den får lov til å synke inn i meg og deg, så gjør jeg alt. Jeg kan ikke gi nok tilbake, for jeg kan ikke betale for det som han har betalt. Men jeg gir alt det jeg har. Det vil jeg gi tilbake. Og da responderer jeg i kjærlighet for han som elsket meg først. Så elsker jeg han. Og derfor så bøyer jeg mine knær. Og så ber jeg, Jesus, la din vilje skje i mitt liv. Vi synger det her, men er det ekte også? Får du lov til å synke inn her? Får du lov til å gripe meg det han gjorde på korset? Og da så responderer jeg på han. Bare ut av kjærligheten, den nåden, den tilgivelsen, der ingen andre hadde tilgitt meg. Der, Jesus, du skal få alt. Jesus, jeg gir deg alt. Selvfølgelig, du trenger ikke engang å spørre, det skulle vært selvsagt, jeg gjør det. Og jeg tror dere skjønner det bildet som bare denne forkynneren brukte den gang. Men det er en tankevekker. Og jeg nevnte det bare her nå når jeg forretter nattverden nå. Dette med denne her kjærligheten. Altså Jesus, han elsker alle. Han elsker alle mennesker. Og han søker den ufrelste. Kjærligheten, den søker den ufrelste. Men han har funnet den som tror. Og det er derfor troen står så høyt. Den går jo helt tilbake til Abraham. Vi tror faktisk med den samme tro som Abraham trodde til rettferdighet med. Det er den troen også. Og det er den troen som blir tatt med videre inn. Og med det vi kan få lov til å tro. Og det er først da vi kan bli en gjenstand for hans kjærlighet. Det er først da vi kan motta dette. Inntil da så kan man heller stå på utsida og late som at ja, det er bare en fin ting, det er bare noe sånn psykologisk som de kristne holder på med, jeg vet ikke hva de holder på med. Men når du først må, når du må bøye deg og ydmyke deg og ta imot og tro det, det er først da du skal få lov til å erfare det. Da stikker det. Da kommer det. Og det er da du skjønner at den responsen som de kristne gjør, når de bare responderer nesten litt blindt på Gud, så er det ikke fordi at de ikke forstår, eller, vi forstår ikke alt. Vi gjør ikke det. Men jeg kjenner han som ga løftet. Jeg kjenner Jesus. Jeg har brukt tid med han. Og når han taler til meg, så trenger ikke jeg alltid forstå alt. Men jeg adlyder nesten blindt, for at jeg vet hvem som sa det. Jeg vet hvem som kaller meg. Og derfor så går jeg. Og så er det merkelig, egentlig. Det er underlig, egentlig. At han stadig også aldri svikter. Det er jo nesten ikke underlig lenger heller. Vi trenger nesten ikke å stille spørsmål lenger. Jeg tok han imot igjen. Forsørget han igjen. Han kommer aldri til å stoppe når du først begynner å gå. Og han kommer til å forsørge. Og vers 10, før vi går til de siste versene i brevet, så står det, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Og disse gode gjerningene, det er ikke et resultat av at du er frelst. Nei, sorry, nå ble jeg feil her. Det er jo et resultat av at du er frelst. Ja, det var nesten du måtte. Du skulle ha korrigert meg med en gang. Nå måtte jeg korrigere meg selv her. Veldig bra. Men det var godt du var på i hvert fall. Det var flere som var, jeg håper det var flere som var på her nå. Men det er et resultat av at du er frelst, og ikke på grunn av. Det er ikke en årsak. Det er ikke årsaken til at du blir frelst fordi at du har gjort noen gode gjerninger. Og at du gjør gode gjerninger. Men vi er frelst til gode gjerninger, og ikke av gode gjerninger. Og derfor så er det så, det er nesten liksom misforstått, til og med blant kristne. Jeg synes det er nesten litt merkelig, egentlig. Og jeg skjønner, jeg kan forstå veldig godt at ufrelste har mer spørsmål til det. At, ja, du må jo bli et bedre menneske og alt det der. Og så er det til og med kristne også, som har nesten den oppfatningen om at det, ja, det er jo fint å bruke litt tid med Jesus, for da blir jeg jo et, ja, han, jeg blir litt bedre menneske av det. Men det er jo ikke det som er poenget. Ja, det er jo kanskje en naturlig frykt at vi kanskje blir sånn i menneskers øyne, litt bedre menneske, hvis du kan si det sånn da. Men det er jo ikke det som er hele poenget. Det eneste grunnen til at jeg gjør de gode gjerningene, er fordi at den kjærligheten som han møtte meg med, den gode gjerningen som han gjorde, det er jo det som reflekterer meg. Og derfor så bare naturlig ut av meg. Jeg kan ikke noe for det. Men det strømmer ut av meg. Disse gode gjerningene. Og så leser vi faktisk i en lignelse, jeg husker ikke, jeg tror det er Matteus 24 sted der, hvor Jesus forteller denne lignelsen med disse, han sier, hvordan uttaler seg, altså, det er jo disse som så han når han var naken, og de kledde han. Og de ga han mat når han var sulten. De besøkte han i fengsel når han var der. Og det som veldig forunderlig egentlig med disse da, som gjorde det, de som var rettferdige, de som hadde valgt den gode veien da, de som hadde tatt der og gått med Jesus, så det jo bare at de jo sånn, og ti gjorde vi det, Gud. Nei, ti gjorde vi det, Jesus. Jeg kan ikke huske at vi, når kledde vi det, når besøkte vi det, når ga vi mat til det. Og det jo det som litt av poenget her da. Vi forstår ikke engang nesten. Det ikke sånn at nå skal jeg ta meg sammen for å gjøre masse gode gjerninger for Jesus. Men det det mest naturlige. Du legger jo ikke engang merke til det. Hvis du bruker tid med Jesus, så strømmer det ut av det. Det blir mer et spørsmål når du står der foran Jesus, og han vil bare peke på disse tingene. Takk for at du gjorde det der. Takk for at du gjorde det der. Da gjorde du det mot meg. Og vi kom til å stå der. Og tid gjorde jeg det, Jesus. Jeg kan ikke huske det engang. Og det er Jesus da. Da skjønner du jo at det er jo i han. Det er jo i Kristus. Det er ikke noe i meg selv, men det er bare Jesus som strømmer ut. Det er Jesus som møter mennesker gjennom meg og deg. Og der skal vi få lov til å være en åpen kanal. Så bare be til Jesus om at han kan få lov til å sende mennesker i din vei. Og så tenker du ikke over alltid at du får bønnesvar, men så møter du på mennesker, og så får du vise Jesus gjennom det. For å møte, og det krever noe av oss også. Det ansvarliggjør oss også. At vi er der med Jesus. Hvordan kan jeg gi Jesus hvis ikke jeg har Jesus selv? Hvordan kan jeg gi Jesus hvis ikke jeg har brukt tid med Jesus på en måned? Det er litt vanskelig, for det forsvinner. Det er en ferskvare også. Jeg må bruke tid her. Og hvis vi bare beveger oss nå til disse siste versene. Det som er imellom er ikke uviktig. Men jeg må også gå mot en landing her, for ellers kan vi holde på i halvannen time, tror jeg det blir. Jeg tok tida faktisk på det. Så det kan ta litt tid da. Men det som er viktig å få med seg imellom her, det er jo det som jeg poengterte litt sånn på starten nå. Det er jo at vi er kommet sammen ett nå. Jødene og hedningene, vi er på lik linje. Og nå starter jeg med det. Jeg skulle egentlig fortelle det her, men jeg tror vi har forstått det. Det er det som forklares her imellom, før vi kommer til slutten av brevet. I vers 20-22. Og her så tales det om en Guds bolig i ånden. Som vi skal se litt på hva menigheten, altså Guds bolig som i menigheten og den enkelte kristne. Jeg bare leser de tre siste versene der. Fire blir det, sorry. Nei, sorry, nå blir det jo, det blir tre, ja. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnestein. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og dere vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygget opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Og det står her da, at vi bygges på apostlenes og profetenes grunnvoll. Altså, de er grunnsteiner i bygningen. Og deres funksjon på den tiden, nå prater vi ikke om profetene i Gamle Testamentet, men vi prater om profetene i det nye, når apostlene og profetene gikk rundt og forkynte evangeliet. Og det er ikke sånn at, ja, men er de noe viktigere, bygger vi på nødvendigvis akkurat de apostlene og de profetene? Nei, det gjør vi ikke. For det står også at de peker på det som vi leste i verset, og Jesus Kristi selv er hovedhjørnesteinen. Han er hjørnesteinen i dette, men de pekte på Jesus Kristus som hjørnestein. Og så er de også en del av disse steinene, og så bruker de steiner. Og det er mer en sånn, et bilde på det tempelet som ble bygd med disse steinene. Og det skal være et sånn billedlig bruk her nå, så hvis du er bare med på det bildet. Men disse steinene blir lagt her da. Og hele huset, det hviler på hjørnesteinen, Jesus Kristus. Hjørnesteinen er nødt til å være der, hvis ikke så vil alt se skjevt ut, og potensielt falle sammen til slutt. Men når hjørnesteinen blir lagt, så er det noe fascinerende. For det binder sammen noe her. For når disse steinene, og så er vi alle sammen steiner i dette, denne boligen, dette huset, dette tempelet, så vi alle sammen levende steiner. For det som vi leste i starten, vi har blitt gjort levende. Og derfor så blir vi også som levende steiner i dette bildet, dette tempelbildet, som bygges rundt. Og det er rundt Jesus Kristus. Og når disse veggene blir bygd rundt, så er det som at denne her hjørnesteinen, den retter opp veggene, så at det blir rett. Det står stødig, og det er bygd på en stødig grunn. For det er bygd på Jesus. Og der igjen, det er i Jesus og med Jesus. Og disse nye levende steinene, de må stadig legges. De legges til. Det er nye som tar imot. Det er nye som tar imot. Og vi er ikke fullført med bygningen. Bygningen er fullført når Jesus kommer og skal hente det. Men vi bygger til han kommer. Og det er, vi bruker også mange ganger denne her med at bruden gjør seg klar for at brudgommen skal komme. Og dette her er også en del av det. Dette gjør oss mer ansvarlige, hver enkelt. Vi er med, vi kommer ikke som benkefyll. Vi kommer som et Guds folk. Levende steiner, levende hjort. Og når vi ber, så ber vi sammen. Og når vi lovsynger, så lovsynger vi sammen. Og når vi forkynner ordet, så tar vi det til oss sammen, inkludert meg. Vi gjør dette sammen. Og vi er disse levende steinene som blir bygd opp. Og i vers 22 så henvender han seg mer direkte. Dette er siste verset. Hvor Paulus henvender seg mer direkte til leserne. Og noe som understreker at hver eneste troende har en personlig ansvar i dette, med den åndelige bygningen. Meg og deg, vi har et ansvar for at denne åndelige bygningen, dette tempelet som er hellig for Gud, det har vi et ansvar for. Og det bygger vi med at vi bruker tid med Jesus i Guds ord. Vi bruker tid med Jesus i bønnen. Vi bruker tid med Jesus i stillheten. Vi bruker tid med Jesus sammen som et fellesskap. Vi er ikke, som Kristoffer har vært inne på her, vi er ikke en institusjon. Men vi kommer sammen her levende, åndsfylte. Og så gjør vi dette sammen. Vi kommer ikke her og bare setter oss ned og så ser på noe. Men vi kommer her, og vi er pålogget. Og vi bygger sammen. Det er helt umulig for et lederskap å skal bygge alt. Det går ikke. Men vi gjør det sammen, og vi bygger ikke på hvem som helst. Vi bygger på Jesus Kristus. Så hvis, dette var avslutningen, men hvis du er her nå i dag, og du har ikke tatt en bestemmelse på Jesus, så skal vi åpne opp for at det skal du få lov til å gjøre.